Injil Matius bab 4.
Sawuse mangkono, Yesus kaburukake tining roh menyang ora-ora samun supaya kagodha tining iblis. Saklebare siam 40 dino 40 bengi, wekasan kraos luwe. Juru panggodha banjur marek ing ngarsane sarta munjuk marang panjenengane, mangkene.
Menawi panjenengan putranipun Allah, sumangga selo-selo menika panjenengan sabdaaken dados roti.
Nanging panjenengane paring wangsulan pangandikane,
ana tulisan mangkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti wae, nanging saka saking sabda kang miyos saka ing lesaning Allah.
Iblis tumuli nambut panjenengane menyang kutha suci lan dijumenengake ana ing dhuwur payone padaleman suci. Banjur munjuk marang panjenengane mangkene.
Menawi panjenengan putranipun Allah, sumangga kula aturi anjlok mangandhap awit wonten seratan mekaten. Pangeran bakal ndawuhi para malaikate tumrap sira. Sarta sira bakal ditadai ing tangane supaya sikilira aja nganti kesandung ing watu.
Pangandikane Yesus,
ana maneh tulisan mangkene, sira aja nyoba pangeran Allahira.
Iblis banjur nambut panjenengane maneh munggah ing gunung kang dhuwur banget lan diaturi mirsani sakai keratoning donya dalah kamulyani, nuli munjuk mangkene.
Menika sadaya badhe kula aturaken dhateng panjenengan. Anggeripun panjenengan karso sumungkem sujud dhateng kula.
Yesus banjur ngandika,
"Wis lunga setan, sebab ana tulisan mangkene, pangeran Allahira kang kudu sira sembah lan panjenengane piyambak kang kudu sira bekteni."
Iblis banjur ninggalake panjenengane. Lah ing kono tumuli ana malaikat-malaikat kang padha marek lan ngladosi panjenengani. Nanging bareng Yesus miyarsa pawarto yen Yohanes wis kacepeng, panjenengani banjur tindak sumingkir menyang Galilea, pindah saka Nasaret lan tedalem ana ing Kapernaum ing sak pinggiring segoro wilayah Zebulon lan Naftali, supaya katetepan apa kang kapangandikake dening Nabi Yesaya mangkini.
Tanah Zebulon lan tanah Naftali, dalan menyang ing sagoro ing sabrangi kali Yordan Galilea, panggonane bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah, bangsa kang manggon ing pepeteng, iku wis ndeleng pepadang kang gedhe. Sarta wong kang padha manggon ing tanah kang kalimbutan ing wewayanganing pati, iku wis kaplethekan pepadang.
Wiwit nalika iku, Yesus nggelarake piwulang pangandikane,
"Padha mratobato, amarga kratoning swarga wis cedhak."
Nalika pinuju tindak ing sak pinggiring tlaga Galilea, panjenengane pirsa wong loro padha sadulur, yaiku Simon kang karan Petrus karo Andreas sadulure, lagi padha nipaki jala ing tlaga. Amarga padha dadi juru amek iwak, panjenengane banjur ngandika marang wong loro iku, dawuhi,
"Bayo padha melu aku, kowe bakal padha dak dadekake juru amek wong."
Saknalika banjur padha ninggal jalani, nderekake panjenengane. Sak banjure nalika tindak saka kono, panjenengane pirsa wong loro maneh uga padha sadulur, yaiku Yakobus anake Zebedeus karo Yohanes sadulure, ana ing prau lagi ngrewangi Zebedeus bapakne anggone nyulami jalani. Panjenengane banjur nimbali wong loro iku. Saknalika padha ninggalake praune lan bapakne,
nuli podon dere aki panjenengani.
Yesus tumuli ndelajahi sak wilayah Galilea kabeh, memulang oneng papan-papan pangibadai wong kuno, sarto ngelaraki injiling kraton, opotini marasaki sarupani leloro, lan sarupani memolo, kang tinemu ing sak tengahing bongso kuno. Pawarto bab panjenengan iku banjur sumebar ing wilayah Siria kabeh. Sak kei wong kang nandang leloro banjur podo digawa menyang ngarsane, kang rupa-rupa lelarane lan sangsarane, wong kasurupan, wong ayan, lan wong lumpuh, sarto panjenengane tumuli marasake wong-wong iku. Wong golongan akeh podo gumrutuk nderekake panjenengane soko Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, sarto soko sabrangi Yordan.